Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα, έξω, πίσω από αυτό. Όπως θα νόμιζε κάποιος άλλος που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του στο είδωλο που βλέπει μπροστά του και τον κοιτάει εμβρόντιτος. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ των τριών χωρών. Μία από αυτές όμως, η Αμερική, έχει ήδη αρχίσει να απαγορεύει την είσοδο σε αρκετούς αθλητές κυρίως από την Μέση Ανατολή και την Αφρική, θεωρώντας ότι μπορεί να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Δύσκολα πράγματα. Μήπως θα ήταν καλύτερο όμως και ίσως και πιο σωστό να μην έβαζε η Αμερική υποψηφιότητα για το Μουντιάλ. Όντως, μέσα σε ένα πολεμικό δελήριο που ζούμε τα τελευταία χρόνια, πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα μας μπορείτε να μπείτε μέσα και να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε εκ των υστέρων. Την Ελλάδα μας που, όπως διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, ένας στους τέσσερις έχει καθαρίσει το οικόπεδο, το δικό του οικόπεδο, 5 μέρες πριν λήξει η προθεσμία. Αυτός είναι ο τίτλος, ο υπότιτλος είναι αυτός που με τρελαίνει. Έχουν δηλωθεί, λέει, στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr περίπου 350.000 καθαρισμοί σε σύνολο 1,2 έως 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτησιών. 200 έως 2.000 ευρώ το πρόστιμο για τους αμελείς. Το ακαθάριστα.gov.gr είναι αυτό που επίσης με τρέλανε. Πάλι καλά δεν βάλανε ακαθαρσίες.gr, να γίνουμε τελείως νούμερα. Η ανάρτηση της ημέρας είναι από το δικό μας, τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, που μας δίνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, αλλά σήμερα έγραψε αυτό στο Facebook. Τη σκέψη θα την ακούσουμε προς το τέλος. Λέει λοιπόν, πάσχοντας από νεαρή ηλικία, από ιδιοπαθή υπέρταση, δεν αποτόλμησα να δω το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Διαβάζοντας τις αναρτήσεις σας, αντιλαμβάνομαι ότι έκανα καλά. Θα μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι και αλλιώς και μόνο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας μου ανεβάζω σφιγμούς. Η μνήμη είναι ύπουλο πράγμα, λέει. Νομίζεις ότι έχεις διαχειριστεί ένα άσχημο βίωμα, αλλά όταν στο φαίνουν μπροστά σου, η έκρηξη των συναισθημάτων σε αποδιοργανώνει. Πρόσωπο της ημέρας για πολλωστή φορά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως μεταδίδει το Reuters, αυτός και η γη του έβγαλαν 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 μήνες με μία κρυπτοζαριά, άλλος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. «942 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη». Βεβαίως έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που μοιάζει με έρημο τοπίο. Τώρα, τα τελευταία νέα είναι ότι μαχητής της Χεζμπολάχ διεισδύει στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις επιθέσεις του κατά του Ιράν και το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ πιέζει με νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στη Γάζα, καθώς η Χαμάς φαίνεται να έχει ανασυγκροτηθεί για νέα χτυπήματα. Και τέλος, το Ισραήλ έθεσε τον διευθυντή του νοσοκομείου της Γάζας σε απομόνωση έπειτα από καταγγελίες του δικηγόρου του. Εδώ είμαστε, η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθερέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Και 16 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα να καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον Νότι Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό στο Sky 101,3 από 100,3 από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, με παρτενέρ του τον Βασίλη Χιώτη, που είναι και ο διευθυντής του σταθμού. Ερχόμαστε και οι δύο από την έντυπη δημοσιογραφία. Καλύτερο αγροτικό δεν γίνεται, νομίζω. Βεβαίως ο Νότης φέρει και όνομα βαρύ σαν ιστορία. Λευτέρης Παπαδόπουλος, αεκτζής και γλυκομήλητος. Σταματάω εδώ. Δίνω την πρώτη πάσα στον Νότη να επιλέξει τα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Νότη μου, καλησπέρα.
Γεια σου Χρήστο. Έχουμε πολύ ώρα να μιλήσουμε. Σου λείπει έντυπη δημοσιογραφία?
Μου λείπει, ναι. Ναι, μου λείπει όντως. Μου λείπει. Αλλά και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που αγαπάω. Είχαμε βρεθεί κιόλας. Θυμάσαι τότε που ήταν ζόρικα τα πράγματα στο σταθμό.
Στο Βήμα FM, όταν έκλεινε το Βήμα FM.
Μπράβο.
Ναι, και είχε έρθει εκεί και είχε στηρίξει.
Ναι, ναι.
Και η αλήθεια είναι πως πλέον, επειδή έχει πάει βράδυ, δύσκολα σε ακούω. Ενώ σε άκουγα.
Μη με πληγώνεις. Πήρα διεσμενή μετάθεση. Δεν είμαι νυχτερινός εγώ καθόλου. Όχι. Όχι, με πειράζει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν. Νότι, τι ξεχωρίζεις από την σημερινή δισογραφία που είναι άξια σχολιασμού?
Το ότι καταρχήν συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, ρε παιδί μου, στο Ιράν, έτσι. Και ενώ νομίζαμε ότι κάτι πάει να γίνει, βέβαια δεν ξέρω αν είναι πόλεμος τώρα, είναι αψιμαχίες ύστερα από την κατάρριψη αυτού του ελικοπτέρου του Αμερικάνικου. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι συνέπειες θα φτάσουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά να, έπεσε ένα ελικόπτερο και συνεχίζουν να χτυπάει ο ένας τον άλλον. Σημαντικό είναι, όχι μεγάλο ειδησιογραφικό, αλλά είναι συγκινητικό, ιδιαίτερα να έχει πάει στη Βαρκελόνη, το ότι βάλανε αυτό το σταυρό πάνω στη Σαγράδα Φαμίλια, έτσι, το αριστούργημα του Γκαουντί, που ίσως έχει πεθάνει πριν από 100 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ σε αυτό το ναό.
Ναι.
Ζαλίζεσαι.
Ναι.
Ο Πρωθυπουργός είδα ότι βγήκε και είπε ότι ο στόχος της επόμενης πενταετίας, τετραετίας, θα είναι μέχρι το 2030, θα είναι η ευάλωτη και η μισθή των ανθρώπων, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, στα αυτά τα 7 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί όσο θα έπρεπε, το οποίο είναι κάτι, κυρίως όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά, έτσι δεν είναι, και τα σπίτια τόσο ψηλά.
Δηλαδή, κυρίως αυτά και τα ενίκια.
Έχω δύο νέα παιδιά εγώ, τα οποία μου λένε ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι και με τα 1000 ζόρια βρίσκουν, πάρα πολύ ακριβό.
Ναι, ακριβώς. Και πολλά από αυτό και ο δικός μου έχει νοικιάσει διαμέρισμα στο Παγκράτη. Ξένοι είναι που τα έχουν αγοράσει τα πολλά εκεί πέρα, αλλά δεν έχει σημασία ποιοι τα αγοράζουν.
Συνεχίζεται δυστυχώς αυτό, η χρυσή βίζα συνεχίζεται να δίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, το κατάλαβα στην αρχή γιατί θέλαμε να μαζέψουμε χρήματα, αλλά η χρυσή βίζα έσπρωξε πάνω από τις τιμές. Μετά είστε και αυτό το σπίτι, ένα σπίτι δύο. Μου λένε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάρει εγκρίσεις από τις τράπεζες, έχουν πάρει το πρόσημο φως να βρούνε σπίτι. Π.χ. 100.000 σου είμαστε έτοιμοι να σου δανείσουμε, αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
Μάλιστα. Νότι μου, έχει αλλάξει και το πολιτικό τοπίο πολύ γρήγορα τους τελευταίους λίγους μήνες. Δηλαδή, επανήλθε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ έχω κολλήσει στο όχι του που είπε για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Εγώ θεωρώ ότι δεν έπραξε καλά. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Θα περίμενα να συμμετείχε.
Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος είδε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν στενάχωρο το ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης δεν μετήχανε. Είναι ένα τριχιαστικό από μια πλευρά αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι. Βέβαια, φτηνά τη γλιτώσαμε. Τόσα χρόνια μετά προχωράει η χώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως ότι ακόμα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι τον έχουν συγχωρέσει για αυτό το όχι, το οποίο μας οδήγησε στα βράχια. χωρίς να καταλαβαίνω ότι αν έχει να προτείνει κάτι καινούριο από εκείνη την εποχή.
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο αυτό, αν έχει κάτι να προσφέρει πλέον. Το υπόλοιπο σκηνικό, υπάρχει και το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, που και αυτή δήλωσε ότι θα είναι, έφτιαξε κόμμα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα ως τις εκλογές.
Εντάξει, δεν νομίζω πως, η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι δύσκολο. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άνθρωπος που έχει πονέσει πολύ. Είναι ένας καθαρός άνθρωπος, μια μητέρα η οποία έχασε την κόρη της σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχει δίκιο σε ό,τι λέει. Από την άλλη μεριά, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλα προβλήματα, αν δεν έχει διαβάσει, αν δεν ξέρει τα θέματα αυτά. Το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν, ακόμα και με πολιτικούς οι οποίοι ήταν στο προσκήνιο για χρόνια, αλλά ήταν απροετοίμαστοι και πήγανε πολύ άσχημα όταν γίνανε πρωθυπουργοί. Οπότε δεν νομίζω επί της ουσίας μπορεί να πάρει, να έχει τη συμπάθεια πολλού κόσμου. Δεν ξέρω αν στις εκλογές θα φτάσει να έχει αυτά τα μεγάλα, τα ψηλά ποσοστά που τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι ένα κόμμα όχι απλώς ιστορικό, αλλά ένα κόμμα που έχει δυναμική, πιστεύω ακόμα, κυρίως και στην Ελλάδα της επαρχίας. Όπου και να πας, ακόμα υπάρχουν και τα κέντρα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζεις ότι θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει πίσω? Βλέπεις επίσης τον Βενιζέλο να παίρνει και αυτός στο ΠΑΣΟΚ κάποια θέση?
Κοίταξε, δεν έχει σημασία γιατί τόσο πολύ ότι λέω εγώ, αλλά βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μια μοναδική ευκαιρία σε αυτά τα δύο χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχεδόν διαλυθεί, να κουνήσει το κοντέρ που λένε, από εκεί που ήταν στο 11, 12, 13, να ανεβεί στο 15, στο 20. Δεν τα κατάφερε. Νομίζω πως η πολιτική του δεν ήταν καθαρή. Έπαιξε πολύ με τα λαϊκίστικα κόμματα, την κυρία Καριστιανού όταν έλεγε τα Τέμπη, το ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε για άλλα θέματα. Δεν έχουν αντιληφθεί, νομίζω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν αυτή τη στιγμή την ΠΑΣΟΚ ήταν οι ίδιοι οι οποίοι ψηφίζανε ναι στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στη Νέα Δημοκρατία που έφτασε το 41% και κάποιοι από αυτούς έχουν γυρίσει την πλάτη, αλλά δεν έχουν επιλέξει ακόμα που θα πάνε. Εκεί θα έπρεπε να στραφεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένα παιδί τίμιο, αλλά δεν έχει την, πώς να το πω, την επικοινωνιακή δυνότητα, ούτε το ταλέντο που έχουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, άρα θα έπρεπε να ξανασκεφτεί, ιδιαίτερα αν τα νούμερα συνεχίζουν να είναι τόσο χαμηλά.
Πάντως εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της πρώτης γραμμής, δεν έχω ακούσει κάτι άσχημο. Μπορεί και αυτοί να αντιλαμβάνονται ότι ο ηγέτης τους ίσως να μην έχει τη δύναμη που πρέπει να έχει για να πάει ακόμα πιο μπροστά. Όμως δεν έχω, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό. Σε άλλα κόμματα νομίζω μπορεί να γινόταν της κακομοίρας.
Γιατί έχει κάθε νομιμοποίηση να διεκδικεί, να έχει αυτή τη θέση ακόμα. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατα εξελέγει αρχηγός, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Παρόλο που όλα τα μεγάλα στελέχη μπήκαν μπροστά, εκείνος προχώρησε. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να πάρει πρωτοβουλίες, να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σοβαρή, που τα περισσότερα άλλα κόμματα δεν έχουν. Τώρα για τον κύριο Βενιζέλο, προφανώς είναι πολύ μεγάλο, λείπει από όλους νομίζω, και από τη Βουλή και από την πολιτική. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την, να μπει στην, στην καθημερινότητα την πολιτική. Πάντως
έκανε μεγάλο, μακρύ και πολύ σημαντικό αγροτικό.
Έτσι,
έκανε πολλά πράγματα.
Ιδιαίτερα χρόνια των μνημονίων. Και λέω ότι όποιος δεν... πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ξαναθυμούνται τα χρόνια αυτά της μιζέριας και του πόνου. Ωστόσο, επειδή το χιλιοστό είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε χτιστεί πάνω στις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της εποχής, του Γιούνκερ και των όλων των ανθρώπων που ήταν στις Βρυξέλλες και δουλεύανε για αυτή την ιστορία, αξίζει τον κόπο κάποιος να αφιερώσει αυτές τις 4-5 ώρες, 45 λεπτά επί 6, να δει αυτή την ιστορία ξανά.
Μάλιστα. Θα κάνω την ερώτηση. Πώς είναι να κάνεις εκπομπή με τον διευθυντή σου?
Κοίταξε, με τον Βασίλη είμαστε τώρα, κάνουμε εκπομπή πολλά χρόνια. Δεν τον βλέπω ποτέ σαν διευθυντή μου, ίσως θα έπρεπε. Αλλά όταν πήγε ο Βασίλης στον Βήμα FM, εγώ ήμουν στο Βήμα ή στα Νέα. Τέλος πάντων, μου λέει: έλα να κάνουμε εκπομπή. Δεν τον αισθάνθηκα ποτέ σαν διευθυντή. Και έχουμε αποκτήσει μια χημεία οι δυο μας με διαφορετικές απόψεις που πάει και βοηθάει την εκπομπή. Και είναι ευχάριστο να είμαστε μαζί, ακόμα και αν μαλώνουμε.
Μάλιστα. Νότι μου, θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Εγώ
όχι, θα δεις το. Να πεις στους προϊσταμένους να σε βάλουν στην πρωινή ζώνη.
Το λέω, μη φοβάσαι. Το Μουντιάλ θα το δεις οπωσδήποτε, φαντάζομαι, έτσι.
Θα το δω, αλλά είναι τόσο άγαρμες οι ώρες, παιδί μου. Δεν ξέρω. Τώρα 2 ώρες και 3 ώρα το πρωί. Δεν μπορεί να το δει. Κάποιος που δουλεύει την άλλη μέρα, πώς μπορεί να το δει?
Έχεις δει τι φασαρία γίνεται σήμερα και με τον Ινφαντίνο, αλλά και με το γεγονός ότι απαγορεύουν σε αρκετούς αθλητές από την Αφρική να πάνε στην Αμερική, διότι τους θεωρούν ως δυνητικά τρομοκράτες.
Αν είναι δυνατόν. Είναι ντροπή. Γενικά θέλω να πω ότι κάποτε λέγαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι έχουν για την εμπορευματοποίησή τους. Βλέπω ότι σε αυτό το Μουντιάλ πολλά δισεκατομμύρια παίζουν.
Μπορεί να υπάρχει μια ανησυχία για τρομοκρατική ενέργεια. Το είχαμε δει και στο Μόναχο, θυμάμαι παλιά. Αλλά ας μην έπαιρναν το Μουντιάλ. Ναι. Αυτή το διακινδύνευσαν.
Ο αθλητής ο οποίος θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο είναι τον έναν τρομοκράτης. Εν πάση περιπτώσει θα κινεί. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
Μάλιστα.
Θα δειγμένο.
Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
Χριστώ,
που κάνουμε.
Και εγώ.
Θα τα
και
ξαναπούμε.
Γεια χαρά.
Για χαρά. Ήταν ο Νότης Παπαδόπουλος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας και εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ ποδόσφαιρο. Θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γεια χαρά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Yeah.
Έτσι ακριβώς. Τα κλασικά τραγούδια, οι κλασικές μουσικές, όπως και τα άλλα τραγούδια κατ' εμέ, δεν πρέπει να σβήνουν κάτω σαν χαλί, πρέπει να τελειώνει και η τελευταία ανάσα τους. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Giacomo Puccini, τη όπερα «Ο Μίο Μπαμπίνο Κάρο», με την σπουδαία Αμερικανίδα σοπράνο, την Ρενέ Φλέμινγκ. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, χρόνια στο κουρμπέτι. Ετοιμάζεται και αυτός για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, που ξεκινάει αύριο Πέμπτη, με δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη οργάνωση στην οποία θα αγωνιστούν 48 ομάδες σε τρεις ξεχωριστές χώρες: Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά την Αμερική, έχουν προκύψει ήδη σοβαρά ζητήματα, όπως δεν επιτρέπουν σε αρκετούς ποδοσφαιριστές από μερικές χώρες να συμμετάσχουν με την υποψία ότι μπορεί να εκτραπούν. Τίθεται θέμα τρομοκρατίας δηλαδή, που ήδη έχει αρχίσει να σκιάζει την οργάνωση ή να ανησυχεί. Χρήστο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλησπέρα Χρήστο, χαρά μου πάντα μαζί σου, και το ξέρεις πόσο σε αγαπάω, πόσο σε εκτιμάω και πόσο θεωρώ ότι είσαι από τους ανθρώπους που ποιούν τιμή σε οποιονδήποτε να τον καλούν να μιλήσει μαζί τους. Είσαι κόσμημα για αυτό το χώρο που δεν είναι όσο καλός ήταν κάποτε. Εγώ δεν είμαι ένας ταλογολάγνος, έχουμε ξανακάνει αυτές τις κουβέντες.
Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ,
το
έτσι, και νομίζω ότι είναι πλούτος αυτό.
Και μαζί περάσαμε εκείνο το διάστημα τότε που ήσουν εκεί στο Δομήνο, του Χίλσμπορο, το οποίο ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός. Τέλος πάντων, πάμε στο σήμερα. Τις πρώτες μέρες, ήταν δεύτερη μέρα του Κατάρ το 2022, Νοέμβριος μήνας, το πρώτο μέχρι τώρα παγκόσμιο κύπελλο που έγινε χειμώνα, δεν θα είναι το τελευταίο γιατί θα ξαναγίνει κάποια στιγμή, πιθανώς στη Σαουδική Αραβία το 34. Έχεις ρωτήσει αν βλέπω ένα καλό παγκόσμιο κύπελλο και σου είχα πει πιστεύω θα είναι το καλύτερο, ακριβώς γιατί οι παίκτες είναι ξεκούραστοι. Εδώ πριν με ρωτήσει πω τι παγκόσμιο κύπελλο περιμένω, θα σου πω, περιμένω δυστυχώς μια φαρσοκομωδία. Δεν λέω αγωνιστικά, μπορώ να δούμε ωραία παιχνίδια.
Ναι, οργανωτικά.
Και όλα ίσως αυτά που βλέπω εμένα με παγώνουν, με ξενίζουν, με ενοχλούν, υπό άλλη λέξη.
Υπάρχει εξήγηση για το γιατί το μοιράστηκαν?
Γιατί το μοιράστηκαν ήταν νομίζω αρχική, 48 δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει ακόμα και μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έπρεπε να πάει και κάπου αλλού. Το κάπου αλλού στην αρχή νομίζω ήταν μόνο ο Καναδάς, μετά προσθέθηκε το Μεξικό. Σε αυτό μπορώ να κάνω κάποιο λάθος, αλλά δεν έχει και σημασία για τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι μοιράστηκε, είναι η τρίτη φορά από το Μεξικό θα έχει μια ευκαιρία ενός παγκοσμίου κυπέλλου με κάποια σημαντικά παιχνίδια, αλλά έχει καταγράψει και δύο μυθικές, ας τις πούμε έτσι, διοργανώσεις του Μεξικού, έτσι, το 70.
Πράγματι.
Που είναι το πρώτο χρώμα, είναι το πρώτο, οι πρώτες εικόνες που πήγαν μέσω δορυφόρου παντού και η περίφημη Βραζιλία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πού θα είναι, σε ένα μέρος ή θα μεταφέρονται?
Όχι, όλα, είναι πάρα πολλές πόλεις,
ναι,
και μεταφέρονται πάρα πολλοί ομάδες. Ο Καναδάς κάνει πρώτη φορά, η Αμερική είναι δεύτερη φορά, το 1994. Είχα τη χαρά για τότε να μείνω 47 μέρες, ήταν και η πρώτη παρουσία της εθνικής μας. Δεν έχει σημασία πώς εξελίχθηκε. Ήταν ιστορικό όμως, όπως και να το κάνουμε. Και έμεινα όλο το διάστημα μέχρι και τον τελικό, βλέποντας σε 14 διαφορετικές πόλεις παιχνίδια. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά ήταν προ δημοπύργων, προ ατελείωτων ελέγχων, προ αν θέλεις τρομοκρατολαγνίας, προ όμως αν θέλεις και ενός πανικού που υπάρχει γενικώς. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Διαιτητής διαπιστευμένος, ο καλύτερος Αφρικανός, δεν σε βάζω μέσα στη χώρα μου γιατί είσαι σωμαλός. Νομίζω και η FIFA να λέει εμείς δεν επεμβαίνουμε. Αλλά όταν η Ινδονησία κάποια στιγμή είχε ένα under κάποιες ηλικίες, 19, άντε 19, άντε 17, και αρνήθηκε σε κάποιους γιατί θεώρησε ότι η δικιά της, η FIFA είπε, α, δεν γίνεται, θα σας πάρουμε τη διοργάνωση γιατί δεν μπορείτε να εμποδίζετε σε διαπιστευμένους να είσαι έλπτος στη χώρα σου. Λοιπόν, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Ένα. Δύο. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι ότι η συμπιοργάνωση είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, που ήθελαν κάποια στιγμή και απειλούσαν τον Καναδά λόγω Τραμπ, και που έχουν τη μόνιμη κόντρα με το Μεξικό, και να πρέπει να συνυπάρξει. Τρίτον και τελευταίο πάνω σε αυτό, 48 χώρες. Καταλαβαίνω την ανάγκη το να μεγαλώσει το προϊόν, αλλά κάπου κάνουμε, ρε εσύ Χρήστο, ένα ολόκληρο πρώτο γύρο αγώνων με ομίλους για να φτάσουμε σε φάση νοκάουτ αγώνων των 32, που μέχρι και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο από το 98 μέχρι το 22 ήμασταν 32 οι ομάδες όλες. Κάποτε ήταν και παγκόσμιο κύπελο των 24 και κάποτε ήταν και των 16. Έτσι. Δεν θα πάμε στο 30 που πήγαν 12-13 χώρες.
Στο δεύτερο γύρο θα πάνε σε ένα venue μόνο, σε μία χώρα, ή θα είναι πάλι...
Στο δεύτερο, όχι, πάλι δεξιά και αριστερά είναι, πάλι. Και μετά αρχίζει και μαζεύεται η κατάσταση. Όλο αυτό, οι αποστάσεις, η ζέστη, οι μετακινήσεις, το Κατάρ, ήταν ολοφάνηλο θα είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, όταν στο είπα εκείνη την ημέρα, δεν ήμουν να κάνω φοβερός μάντης. Είχε ξεκούραστο τους παίχτες, χειμώνα, τη στιγμή ακριβώς που ο παίχτης αρχίζει Νοέμβριο-Δεκέμβριο να ανεβαίνει αγωνιστικά. Είχε πολύ λίγους απώντες λόγω τραυματισμού, είχε και λίγους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια, διότι ήταν καταπονημένοι οι παίχτες. Ήταν όλα τα γήπεδα κοντά. Έμπαιναν όλες οι συζητήσεις που τις είχαμε κάνει όλοι τότε σχετικά με το ηθικό κομμάτι του Κατάρ, των εργατών, και αλλά αγωνιστικά ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα τραβήξουμε το σκηνί και θα το πάμε μέχρι τα άκρα, και πάντα αυτό δημιουργεί καταστάσεις.
Υπάρχουν κάποιες ομάδες που εσύ έχεις ξεχωρίσει σαν φαβορί, και αν υπάρξει έκπληξη, από πού να μας έρθει άραγε?
Λοιπόν, πρώτον, είναι πολύ ωραία η ερώτηση και κλασική. Βραζιλία εγώ βλέπω να σου πω, γιατί μου αρέσει ο Αντσελότης στον πάγκο. Στο παγκόσμιο κύπελλο, Χρήστο μου, επειδή είσαι φίλαθλος και παρακολουθείς, ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις εθνικές ομάδες. Τι διαχειρίζεται? Σπουδαίους παίκτες. Δεν είναι το ρόστερ μιας ομάδας που οι πρώτοι 10 μπορεί να είναι top, οι υπόλοιποι 5 καλοί και έχουμε και 6-7. Εδώ μιλάμε, διαλέγεις το top, top de la crème, ας πούμε. Έτσι. Άρα πρέπει να τους διαχειριστείς. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Υπάρχουν σε ομάδες. Η Βραζιλία έχει και καλούς παίκτες, καλούς τερματοφύλακες. Άλισον της Λίβερπουλ, Έντερσον που ήταν χρόνια στη Σίτι, που είναι στην Τουρκία. Γενικώς, ο τερματοφύλακας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει αν έχει κάποιον σκοράρει μπροστά, και ο προπονητής. Δύο, έχει να διακριθεί πολλά χρόνια η Βραζιλία. Έχει 2002. Πάμε σχεδόν 24 χρόνια. Τρία, καιρικές συνθήκες πάνω κάτω τη βολεύουν, και θα σου βάλω και δύο ευρωπαϊκές, Ισπανία και Γαλλία. Νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτές τις τρεις θα ψάξουμε πολύ, αλλά σαφέστατα υπάρχει η Αργεντινή, σαφέστατα υπάρχει η Πορτογαλία που έχει ένα πολύ ωραίο ρόστερ, και υπάρχει, λένε πολύ, και η Αγγλία, που ξέρω ότι συμπαθείς και εσύ όπως και εγώ, αλλά δεν βλέπω εγώ προσωπικά να κάνει κάτι. Τώρα η έκπληξη, ξέρεις, είναι αυτή που περιμένουμε όλοι να είναι έκπληξη, συνήθως δεν είναι έκπληξη. Άρα πρέπει να περιμένουμε έναν που θα μας βγει, όπως ας πούμε το Μαρόκο στην προηγούμενη διοργάνωση, από τα πλάγια. Αλλά η Νορβηγία μπορεί να πάει μακριά, αν αντέξει τις καιρικές συνθήκες, και για έναν έξτρα λόγο έχει καλούς παίκτες και έναν top center for που μπορεί μόνος να σου κερδίσει ένα μάτσο που είναι ο Χάλαντ.
Να σου πω εγώ το γκολ που θυμάμαι από όλα όσα έχω δει τα Μουντιάλ, να μου πεις και εσύ. Εγώ έχω κολλήσει στο γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο για τη Βραζιλία εναντίον της Ιταλίας. Η μπάλα ξεκινάει από τον Ριβελίνο, τον Ζαντίνιο, το Πελέ, και έρχεται αυτό σφαίρα από δεξιά και το καρφώνει.
Είναι αυτό που λέει ο Πελέ, τον άκουσα δεν τον είδα, που τον ρώτησα τον Πελέ πώς τον είδες. Εμένα είναι το γκολ του Μαραντόνα, αυτό που παίρνει την μπάλα και τους περνάει όλους με την Αγγλία. Νομίζω ότι είναι η στιγμή. Γιατί είναι το ίδιο παιχνίδι που έχει κάνει τον γκολ με το χέρι. Οπότε στον ίδιο αγώνα, ο ίδιος άνθρωπος ήταν και διάολος και Θεός. Δηλαδή είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού στον ίδιο αγώνα. Και νομίζω ότι είναι και ένα γκολ που πρέπει να το έχουν δει στο YouTube, δεν ξέρω πόσα δεκάδες εκατομμύρια προβολές. Όλοι αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε εγώ και εσύ που το έχουμε δει όταν έγινε. Μες. Είναι πτσιρικάδες. Που σημαίνει ότι αυτό το γκολ και λόγω της ύπαρξης του διαδικτύου κρατάει τον Μαραντόνα πιθανώς αθάνατο για πάντα. Έτσι.
Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα κι άλλο. Και θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
Όποτε θες. Φιλάκι. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν, είχαμε μαζί μας μόλις τώρα τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και μιλήσαμε για το Μουντιάλ των Τριών Χωρών. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Ακούτε το Earth News Radio και την εκπομπή Καθρέφτης. Η Κίνα επιχειρεί να κερδίσει έδαφος στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, προσελκύοντας επιστήμονες και στελέχη που μέχρι πρόσφατα εργάζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ένθετο μας για τα social media η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο. Ξέραμε ότι οι δύο χώρες τσακώνονταν για την τεχνητή νοημοσύνη, σε θέματα chip, σε θέματα επενδύσεις, σε θέματα εταιριών. Τώρα τσακώνονται και για τους ανθρώπους. Γιατί οι πολύ μεγάλες κινέζικες εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν επιστήμονες που έχουν εργαστεί στη Silicon Valley. Μερικές φορές είναι και Κινέζοι που ήταν εκεί, δηλαδή θέλουν να τους φέρουν πίσω. Και στόχος δεν είναι μόνο να καλύψουν την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά να αναπτύξουν και νέα εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες μεγάλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλουν μυαλά. Μέχρι στιγμής η Κίνα είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή σε εφαρμογές για τη βιομηχανία, για τα καταναλωτικά προϊόντα, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που ξέρουμε, τα ChatGPT και τα υπόλοιπα. Αλλά όμως σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν. Η Κίνα επενδύει περισσότερο στη βασική έρευνα και προσπαθεί να αξιοποιήσει μικρότερα, πιο αποδοτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια θα δούμε τώρα, γιατί ο πόλεμος μένεται και η χώρα που θα καταφέρει να συνδυάσει και το ταλέντο και τις υποδομές και τις εφαρμογές αλλά και χαμηλότερο κόστος, έτσι, θα είναι αυτή που θα μπει πρώτη στην επόμενη φάση. Είναι σαν, ξέρεις, σαν τη σκυταλοδρομία, θα δώσει πρώτη σκυτάλη. Επίσης, πριν κλείσουμε, να πω ότι ο τελευταίος χολιγουδιανός αστέρας που υπέγραψε με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την Black Forest, είναι ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Ο οποίος, σε πληροφορώ, υπέγραψε για να χρησιμοποιήσει τις Black Forest, να χρησιμοποιήσει τα... πώς θα λένε αυτά, τα storyboard. Τα storyboard που κάνουν οι σκηνοθέτες, έτσι, μπορεί να τα κάνει με τεχνητή νοημοσύνη δίνοντας prompt, προτροπές, κάνοντας πολύ πιο γρήγορα storyboards. Είναι αυτά τα μικρά σκιτσάκια που με αυτά δείχνει ο σκηνοθέτης τι θέλει να κάνει.
Μάλιστα. Βάλια μου, στο Google, άμα βάζεις ένα ερώτημα και αμέσως θέλεις να μάθεις κάτι, παλιότερα ή μέχρι πρότινος σου έβγαζε μία απάντηση ή σε παρέπεμπε. Τώρα ήταν περισσότερο εγκυκλοπαιδικό. Τώρα βγαίνει το AI και τα περισσότερα που παρατηρώ ως πηγές είναι ελληνικά sites.
Έτσι δουλεύει πια. Έτσι δουλεύει. Πολύ καλά κάνει και το παρατηρείς. Έτσι κάνει. Απλώς το πρόβλημα είναι που το έχουμε ξαναζητήσει κιόλας, ότι όταν εσύ πάρεις την απάντηση από το Google απευθείας, δεν θα μπεις ποτέ μέσα σε ένα site στο earthnews.gr, ας πούμε, να διαβάσεις τι λέει. Γιατί το έχει κλέψει κατά κάποιο τρόπο, μας το έχει κλέψει εμάς, και το δίνει ως απάντηση έτοιμη, χωρίς να μας δίνει κυκλοφορία μετά στο site μας.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης. Παίρνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, όπου όπως πάντοτε κυριαρχεί η σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Θα μας εκπλήξει ευχάριστα και σήμερα, καθώς έκανε, λέει, μία γνωριμία με έναν άνθρωπο από μάρμαρο.
Ο γνωστός οικονομικός σχολιαστής Κώστας Τούπας, στο βιβλίο του «Η επερχόμενη αταξία», με υπότιτλο «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης», μιλάει για δύο διακριτούς τύπους ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι από μάρμαρο και οι άνθρωποι από βούκυρο. Γράφει: «Εκρηκτική ευημερία για 2-3 γενιές χωρίς πολέμους και λοιμούς μετατρέπει τους ανθρώπους από σίδερο και μάρμαρο σε ανθρώπους από βούκυρο». Και πιο κάτω, η Δύση δεν φαίνεται να κινδυνεύει να υποκύψει στις εξωτερικές πιέσεις. Κινδυνεύει να πέσει από μέσα, από την τήξη του ανθρώπου από βούτυρο που έχει δημιουργήσει η διαρκής ευημερία των τελευταίων δεκαετιών. Ο δυτικός άνθρωπος κινδυνεύει από την απώλεια και τη διαρκή απόκρυψη του ενστίκτου της επιβίωσης. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς δίχτυ προστασίας. Ούτε υπερασπίζουμε τη σκληρή, πολύ σκληρή πραγματικότητα που έζησαν οι προγονείς μας. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι βεβαιότητες αμβλύνουν το ένσκητο της επιβίωσης που σε κάνει μαχητικό. Ο παράλογος δικαιωματισμός, η αντίληψη ότι η κοινωνία και το κράτος μας χρωστάνε, δεν είναι ένσυκτη επιβίωση. Μιλάω για τη διαφορά ανάμεσα στο βούλαμε και στο θέλω. Η βούληση είναι παρούσα όταν σφίγγει τα δόντια για να παλέψει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέλω είναι πιο πολύ μια ευχή, μια επιθυμία. Η απάντηση σε αυτούς που σου λένε με ευκολία «θέλω αυτό, θέλω το άλλο» είναι «πάλεψε τότε». Όσοι έχουν διαχειριστεί ζόρικες καταστάσεις υγείας για τους ίδιους ή αγαπημένα τους πρόσωπα, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει η βούληση για αντιμετώπιση των δυσκολιών. Μιλάμε για νοοτροπία και όχι για κάποιο πολιτικό ή ιδεολογικό μανιφέστο. Όλα αυτά αφορούν πρωτίστως παιδιά, εφήβους και νέους, αλλά και ενήλικες πολίτες. Και φυσικά αφορά πρωτίστως το άτομο και τις αντοχές του. Χρέος μας είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αντέχουν, να ξέρουν τι σημαίνει σφίγγουν τα δόντια. Πρόσφατα ακούσαμε για ένα υποψήφιο που, όπως είπε, έγραψε τις δικές μου πανελλήνιες, έθεσε τα δικά μου ερωτήματα και τα απάντησα με σωστό λάθος αντιστοιχίσει στα πάντα. Κάποιοι ευθύνονται γιατί το έχουν περάσει μια λάθος αντίληψη για τη ζωή. Κανείς δεν λέει ότι οι πανελλαδικές δεν είναι ζόρικη διαδικασία. Ακόμα και αν έμπαινε χωρίς εξετάσεις, όπως ακόμα τάζει ο πολύς κύριος Γαβρόγλου, κάποια στιγμή θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Γιατί θυμήθηκα όλα αυτά για τους ανθρώπους από βούτυρο και από σίδερο και μάρμαρο? Όπως ίσως σας είχε πει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήθηκα στην Πράγα από μια φίλη μου, τη Βίβιαν Αβραμίδη Πλούμπη, την αιμοχωστιανή, όπως λέω. Και όπως γίνεται σε τέτοιες συναντήσεις, ξεδιπλώνονται οι αναμνήσεις και οι ζωές. Αυτό που με εντυπωσίασε όταν άκουσα τις περιπέτειες της Βίβιαν από την ξαφνική αναχώρηση μέσα σε 2 ώρες από το σπίτι της στην Αμόχωστο, τον αγώνα της επιβίωσης στην Ελλάδα σε μια τύπης φιλική κοινωνία, αλλά στην ουσία αντιπρόσωπη, μέχρι να στήσει τη ζωή της στην Πράγα, είναι η ικανότητα και ο διαρκής αγώνας. Η Βίβιαν είναι άνθρωπος από σίδερο και είμαι τυχερός που τη γνώρισα. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν είναι άνθρωπος από ξύδι. Όπως λέει ο Κώστας Τούπας, και πάλι, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πόσο εύκολο ο άνθρωπος από βούκυρο μετατρέπεται σε άνθρωπο παξίδι, ο οποίος μετέχοντας σε ψηφιακές και μία γέλες, εισβάλλει σε κοινοβούλια και αναδεικνύει παρατράγοντας την εξουσία. Η Vivian, παρά τον πόνο της, παλεύει ακόμα για την αλληλοκατανόηση των δύο πλευρών στην Κύπρο. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις τέτοιους φίλους.
Εμένα μου λες, Γιώργο μου, εγώ είμαι πολύ τυχερός που έχουμε με τη δική σας την συμβολή οπωσδήποτε φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα για τις σκέψεις της ημέρας. Όλοι είναι ένας και ένας και ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Τελειώνουμε, μάλλον ο επίλογος, ο μουσικός επίλογος της εκπομπής σήμερα είναι του Leonard Bernstein και είναι το West Side Story. Αμέρικα είναι ο τίτλος και είναι και χαρούμενο και χορευτικό πάρα πολύ. Αξίζει να δείτε και το βίντεο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.
I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Everyone there will give big cheer.
Hey!
Everyone there would have moved here.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.